halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o t toos ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa habeen isniin ah 29-ka bisha juun sanadka 2015, kuna soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo toddobaad walba habeenka isniinta ah. Hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a.
cawadaada nasiib calafkaada adoo lacagta daalin waxaa cirifkaada ciishooyinka yaalla cudurka dabaysha tallaal cirib gooya ee keena caruurta la kaalay caruurta hooyada laleeyahay. Waxaa ka mid a tallaal aan lacag ahayn dabayshana lagu tirtiri ayaa toos loo helay ka toos hooyoy ka toos heese badan oo saas ahay ayaa ka mid ahaa. Marka cudurkan waa laga hortegi karaa haddii loo helo tallaalka.
Kaasi waxa uu ahaa bwaan xirsi duux maxamed oo ka mid ah bwaanada soomaaliyeed, codkiisuna wuxuu qayb ka yahay barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha oo aan toddobaadkan ku eegayno gaarista tallaalka iyo wacyigelinta dabaysha ee dadka reer miyiga ah.
Qodobada kale aad barnaamijkeenan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dareenka dadweynaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Askari ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM qaybta Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa inuu xalay ka goostay saldhiggii uu ka tirsanaa iskuna dhiibay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha maamulka degmada Qansax Dheere Aadan Cabdi Qooqane ayaa v o a u xaqiijiyey in askarigaasi uu isku dhiibay maleeshiyada Al-Shabaab ee deegaanka Ufurow. Guddoomiyaha ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu sii maray tuulo la yidhaahdo Geriyow oo degmada Qansax Dheere u jirta 8 kilomitir, kaasoo dadka tuuladaasi weydiistay jidka taga deegaanka Ufurow. Ilaa iyo hadda lama oga sababta askarigan ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM qaybteeda Itoobiya uu isugu dhiibay ururka Al-Shabaab. Taliska AMISOM ayaan weli ka hadlin askarigan la sheegay inuu u goostay dhanka maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidanka maamulka kumeelgaarka ee Jubba ku leeyihiin deegaanka Akademiya oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo. Wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhinteen 9 askari oo ka tirsan ciidanka Jubba, iyadoo weli si rasmi ah aan loo ogeyn khasaaraha gaaray maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarkaasi soo qaaday. Ciidanka Jubbaland ee deegaankaasi ku sugnaa ayaa lagu soo warramaya inuu iska caabiyey maleeshiyadii weerarka ku soo qaaday, haatanna deegaanka uu weerarku ka dhacay ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka kumeelgaarka ee Jubba. Maamulka Jubba ayaan iyagu ilaa iyo haatan si rasmi ah uga hadlin weerarkaasi.
Dalka Burundi ayaa maanta isniin ahayd waxaa ka bilaabmay doorashada baarlamaanka iyadoon loo aabayeelinin. Qaadacaad ayaa cambaaraynta mucaaradka qaramada midoobay iyo midowda Afrika uu su-aal ka keenay sida ay doorashadaasi ugu dhici karayso xaq iyo xor. Madaxa midowda Afrika Kuzana Dlamini Zuma ayaa walaac ka muujisay waxay ugu yeedhay walbahaarka arrimaha siyaasadda iyo xaaladda dalka Burundi, iyadoo sheegtay in goobjoogayaal ka tirsan ururka midowda Afrika aysan ka qayb gelinin doorashada maanta ka bilaabantay dalka Burundi. Ms Zuma ayaa sheegtay in midowda Afrika, qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta gobolku ay dowladda Burundi ugu baaqeen inay dib u dhigto xilliga doorashada, kaas oo laga dhigayo ilaa iyo 30-ka waanadaadee waxaa la qaban doono 15-ka bisha Julaay ilaa 30-ka bishaasi, balse xukuumadda Burundi ayaan ogolaanin codsigaasi.
Iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in heshiis laga gaaro barnaamijka nukleerka Iran oo waqtiga loo qabtay uu ku eg yahay 30-ka bishan, ayaa saraakiisha Maraykanka waxay wareega cusub oo wada hadalla kula jiraan madaxda wadaxaajoodayaasha Iran maanta oo isniina. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa hogaaminayay wafdi ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria, wafdigaas oo la kulmay agaasimaha guud ee hay-adda quwadda atomikada ee adduunka Yukiya Amano.
caweysin wanaagsan, rabadan wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Haatanna waa warbixin nooga timid magaalada Muqdisho. Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu saboolsan dunida, waxaana u sii dheer hanaankii caafimaadka dowliga ahaa oo ka burburay dagaalkii sokeeyay kadib bulshooyinka ku nool deegaanada fogfog ee miyiga ah sida xoolo dhaqatada beeraleyda iyo reer guuraaga ayaa badanaa waxaa la soo gudbunaada xaalado caafimaad darro oo aysan haysanin cid uga mixinta. Waxaana ugu wacan adeegyada caafimaadka oo aan dhulkooda gaadhin iyo heerka saboolnimada oo meelaha qaar dhulka miyiga aada u sarreeya. Haddaba barnaamijkeena oon caawa arrintaasi ku eegayno ayaa waxa warbixin arrintaasi la xiriirtay nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qoysaska ku dhaqan dhulka miyiga ah oo isugu jira xoolaley iyo beeraley ayaan inta badan ubadkoodu helin tallaalka looga hortago shanta cudur ee dilaaga oo uu ka mid yahay cudurka booliyada sababo la xiriira iyadoo goobahaasi aanay tegin hay-adaha caafimaadka. Faadumo Aadan Cusoble waa xogeyaha guud ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, waxaana ay xogogaal u tahay dhibaatada qoysaska miyiga ku dhaqan ka haysta arrimaha la xiriira tallaalka ka hortaga cudurka dabaysha.
Cudurka dabaysha waxaad arkaysaa Soomaaliya inta badan oo ku soo noqnoqday mar walba waxa leeyahay ololihiisa la qaadaya. Ololihii markii laga soo noqdan waxaa arkaysaa haddana cudurkii inuu jiro weli oo uu taagan yahay. Taasna waxaa sabab u ah lagama dhammaystirin oo cudurkii weli meelo badan uu ku haray, sida waxaa ka mid ah meelaha baadiyaha ah, dadka beeraleyda ah, dadka xoolaleyda ah, dadka oo degan muxuu ahay meelaha kale oo muxuu ahaa dhaadheer, inta badan ma helaan, inta badan ma abadan maba helaanbo, lamana geeyabo, tallaal looma geeyo, mana arkaan kamana warqabaan. Waxaad arkaysaa caruur badan oo joogta dhulkaas oo naafowday oo u naafowday labadaas dhibcood ee loo heli karo adduunka usoo macnaa ugu soo deeqay oo intaasoo muxuu borsee soo maray oo loo heli karo oo haddana aan muxuu ay ii sheegay la gaarsiinayn. Cudurkaas caruurtaas meeshaas joogto oo Soomaaliyeed way ku dhiban yihiin. Waxaa arkaysaa naafo badan inay meesha ka dhacday. Waxaa arkaysaa caruur badan oo xoolahoodii iyo waxood aan dad badan oo caruurtoodii xoolaha u raaci karin naafo daraaddeeda. Waxaa arkaysaa dadkii oo cunuga markuu weynaa naafo noqda oon la qaadi karin laftirkiisa oo u baahan asiga in loo ciidmiyo, dadkiina ognaa tabartooda iyo dhibaatada haysata. Marka haddii cudurka meelna oo laga daaweeyo meelna weli uu ka jiro ma baxaayo, waa soo noqonayaa. Waxaa arkaysaa fayraskii ku dhex wareegay dadkii mana ka baxaayo, waxaa noqonaynaa adduun asigoo dhanba oo booliyo ah. Marka waxaan ka codsan lahaa ama aan dhihi lahaa wasaaradda caafimaadka juhdiga ay samaynayso muxuu ay sheegay iyo UNICEF iyo WHO juhdiga ay samaynayaan iyo dhammaan shaqaalaha caafimaadkaba inay juhdiga ku daraan dadkeena baadiya, sababto waxaan ognaa annaga baadiya asalkeena ka nimid, kan magaalada jooga laftirkiisa hadduu in badan joogo waxaa laga yaa baadiya unuu noqdo, baadiya markuu tagan cudurka uu ka soo qaado. Marka waxaan dhihi lahaa hala ololaha sida magaalada loogu sameeyo ha loogu sameeyo miyiga.
Faadumo Aadan ayaa sidoo kale sheegtay in inta aan la gudagelin hawsha tallaalka loo baahan yahay in wacyigelin ballaaran loo sameeyo dadka reer guuraaga ah ee la doonayo in tallaalka la gaarsiiyo.
Run ahaantii waxaan ognahay horta dadka magaalada xitaa tallaalka intaan la bilaabin waxaa laga horumariyaa howl badan oo ay ka mid tahay wacyigelinta. Waxaan ognahay magaalooyinka in degmo loo tago oo wacyigelin la sameeyo oo dad loo diro oo ka horreeya dadka tallaalka sameynaya. Marka baadiya waxaan ognahay dadkeena baadiya maaha dad oo orientation badan qaba, maaha dad wacyi waqtiga la socda. Haddaad adigoo tallaalkooda u tegtid waxaaba laga yaaba inay si kale u dareemaan ama ay asigal ku arkaan maba kaa qaadanayan. Marka waxaa loo baahan yahay in marka ugu horreysa intaa horta tallaalkii loo qaadin oo daawadii loo qaadin in shaqaalaha caafimaadka ay diyaariyaan qayb wacyigelin ah, qaybtaasna oo olole la qaado. Waxaan ognahay wax walba oo la isku day waa la qaban karaa. Waxaan dhihi lahaa wasaaradda caafimaadka ama shaqaala caafimaadka ha isku howlaano inay wacyigelin marka hore ku sameeyaan dadkaas miyiga jooga, ay wacyigelin ugu tagaan goobahooda. Maaha raadiya dadka dhagaysanaya oo magaalada jooga, maaha dadka telefishinna daawanaya, waa in loo tagaa goobahooda loogu tagaa. Waa in goobahooda marka loogu tago ceelasha biyaha la tago, waa in beerihii la tago, waa in tuulooyinka la tago oo loo sheeg waxtarka ay leedahay labada dhibcood, waxtarka waxyeelada uu leeyahay cudurka dabaysha iyo dhibaatada uu geysan karo ilmaheena, in loo sheego dadka marka lagu celceliyo wax badan waxay qaadanayaan wixii dhabta ah oo jira, waana u diyaar dadka waxay u baahan yihiin keliya in wax loo sheego. Markii broseski oo wacyigelinta laga baxo in kadib tallaalka la geeyidoo diyaar loo yahay.
Warsan Xasan Xayar oo ka mid ah howleedada la shaqeeya kooxaha tallaalka ayaa sheegtay inay jiraan meelo aanay maamulin dowladda federaalka, sidaa darteedna ay adag tahay in la gaarsiiyo ololaha tallaalka. Waxaana ay ku talisay in lala yimaado qorshe lagu tallaali karo qoysaska caruurtoodu ku dhaqan yihiin baadiyaha fog.
Waxa aniga aan isleeyahay inaynba dowladdu gaarin ama hay'adaha ku shaqada leh inay ka shaqeeyaan meelaha dheerdheer oo miyiga ah oo ilmaha iyo haweenku ku ildaran yihiin, saas darteed gaarsiin shaqaanta ayan hay'adihii ku shaqa lahaa ayan gaarsiisanayn baa cudurkaas looga hortagi waayay. una u noqday dhibaato ku faafta kuna soo noqnoqota dadkaas masaakiinta oo reer xoola dhaqatada beereleyda iyo wixii la midka ah dhibaato ku hayn kara dhibaatadaas wuxuu ku hayn kara awlaada dhamaanaysa ilmihiiba waxa ku dhacay baralaas ilmihiiba waxa ku dhacay cudur xun xun hadaan laga gaarin waxaan ka codsanaynaa hay'adaha shaqada ku leh nooc kasto ay yihiin oo samafalka inay hay'adahaas wax gaarsiiyaan dadkaas meel allaale iyo meesha ay wax ka gaarsiin karaan dadka masaakiinta oo beereleyda oo reer baadiyaha oo ilmahoodu ay cudurada shanta cudur oo dilaaga ay u ildiran yihiin gaar ahaan dabaysha ay ugu ildiran yihiin inay wax gaarsiiyaan inay u tagaan inay qorshihii loogu tagi lahaa ay keenaan dadkaas lagala dagaalamo cudurka dabaysha
dadka taageersan in cudurka dabaysha ololihiisa lagu baahiyo gobollada iyo dhulka miyiga ah ayaa waxaa ka mid ah suldaane axmed maxamed oo qeexday in dhallinyaro tababar loo sameeyo laga dhex xulo tuulooyinka sidaasna ay karti ugu yeeshaan in iyagu tallaalka ay meel mariyaan
tallaalku wuxuu leeyahay ka hortag mala daawo marka waxaa loo baahan yahay booliyadu cudurka booliyadu dadka naafeewa waa dadku hadday jiis naqdaan kabacdi daawo male dadka baadiyaha joogo ilaa tuulo ilaa gobol ilaa degmo in la geeyo waay waa in tababaro la siiyaa dadaa yaqaan dad wax yaqaana ayaa degan gobollada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka dad inta laga xambaaray xagga wax ma ka qaban karaan waxaa la rabaa tababare in la siiyo oo tallaalka siminaaruu leeyahay wacyigelinuu leeyahay waa in shanshan maalmood tababaro la siiyo siday booliyada cudurka booliyadu wuxuu yahay iyo wuxuu taro iyo daawada la wado waxay tarto waa in la siiya wacyigelin waa in la sameeyaa wasaaradda caafimaadku waxaan u sheegaynaa qolada booliyada tallaalka xisaabsan w h o ayaa maahan tababaradii way dhaafeen tallaalka waa un wadaan waa geyhayaan baadii iyo beledba kulli jiisaa la noqday cudurkaasuna cudur baxaya maal wuxuu la bixi waayey dadka booliyada qaba ayaa dadka kale sii qaadsiinaya waa in gobollada la tagaa ilaa gobol ilaa tuulo ilaa degmo in la tagaa waay baadiyaha daan la tegin beledka wax yaroo beledka lagu sameeyo waxay tarayaan ma 17 degmood a tallaalka la rooraysiin xaqay u leeyihin laakiin waa in gobolladana la geeya
ugu dambayntii abwaan xirsidhuux maxamed oo ka mid a beeraleyda gobolka shabeellaha hoose ayaa v o a uga warramay dhibaatada dhinaca tallaal la'aanta ay qabaan carruurta ka soo jeeda qoysaska beeraleyda ahi
carruurta miyiga ku dhaqanay waxay qabaan dhibaato aan la soo koobi karin horta cudurka dabayshu waa cudur dilaa ah carruurta naafeeya jiis ka dhiga muxuu ahaa noloshiisa mustaqbalkao dhan baabi'in kara oo qofka naafeeya waana cudur halisa wuxuuna u baahan yahay ka hortagiisuna waa tallaalka aniga waxaan ka imad shabeellaha hoose oo aan beer ku leeyahay waa ka warqabaa tuulooyin badanaan ka warqabaa meelo badanaan marmaray anigaa isku dayey inaan muxuu ahaa wax ka ogaado maadaama aan ummadda abwaankeeda ahay inaan wax badan ogaado waa isku dayaa marka waxa indhahayga qabta ugu daran waxa waaye carruurta oo muxuu ahay caafimaad la'aanta ay aad u hayso oo mar walba daryeel la'aanta khaas ahaan cudurka dabaysha aad arkayso ilmo badan oo uu naafeeyey waana yacni jiisnimo kula noolaanaysa adduunka intaad jirto waa arrin khatar ah waaye marka hadda ka hor heyse badanaan ka sameeyey oo unisof isticmaashay waxaa ka mid a bulshay cawadaada nasiib calafkaada adoo lacagta daalin waxaa cirifkaada ciishooyinka yaalla cudurka dabaysha tallaal cirib gooya ee keena carruurta la kaalay carruurta hooyada la leeyahay waxaa ka mid a tallaal aan lacag ahayn dabayshana lagu tirtiri ayaa toos loo helee ka toos hooyoy ka toos heyse badan oo saas ahay ayaa ka mid ahaa marka cudurkan waa laga hortegi karaa haddii loo helo tallaalka waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed in loo gurmado oo hay-adaha arrintaas muxuu ahaa wacyigelin badan laga sameeyo muxuu ahay tallaalka carruurta wacyigelin weliba yacni aan ahayn beenbeene juhdi badan la gelinayo oo aqal horriga loogu tegayo dadka oo gaadiid la wato makarafoonna ku xidhan yihiin laga soo dhaadhicinayo dadka miyiga la barayo inay fogeeyaan saxarada la barayo inay maaragtay nadaafadda biyaha ilaaliyaan la barayo wax kasta oo cudurka booliyadu uu ilmaha uga imaanayo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wariyaheenna magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud sharwaac ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka reer miyiga ah oo wax ka weydiiyey in adeegyada caafimaadka ay helaan iyo in kale gaar ahaan tallaalka cudurka dabaysha
dadka ku dhaqan miyiga waa dad xoolo dhaqata beeraley ah islamarkaana ah bulsho wax soo saarka door laxaadle kaga jira hadday noqoto dhinaca dalagga iyo dhaqitaanka xoolaha waxaa ugu ballaaran in ay somalilan dibadda u dhoofiso dadkaasoo ay muhiim tahay inay helaan daryeel caafimaad oo la halmaala kani ay helaan dadka ku dhaqan magaalooyinku cudurka dabaysha oo ka mid ah aafooyinka la xatiira dadka haddii ay hal helaan ayaa ah mid ahmiyaddiisa leh una baahan in ay ka helaan tallaalka iyo weliba wacyigelintiisa caaqil hayba weyre xasan waxa uu ka mid yahay xoolo dhaqatada ku nool degmada farawe gaar ahaan tuulada Goroyo oo koonfur galbeed ka xigta magaalada Hargeysa.
faadimahan ma laha in tuulooyinkayagaas wax de xanaanooyina amba joogto u yimaado ka warqabada amba kormeera ma aragno marmar waa yimaadaan dabaysha soo markaa ay talaalka way soo maraan xanaanooyinka iyo wacyigi leeyahay ole dabaysha wa sanadkii mar ah waqti waa la
sida uu soo tilmaamay Caqilahaybe marka laga yimaado tuulooyinka waaweyn amaba kuwa ku magacaaban degmooyinka oo iyagu xarumo caafimaad laga hirgeliyey waxa adeegani ku kooban yahay kuwa ku dhaqan tuulooyinka ka durugsan goobahaasi waxa kale uu ii sheegay in tallaalka cudurka dabaysha ay xanaanooyinka ka helaan xilliga tallaalku uu socdo balse waqtiyada kale aanay haynin goobo ay tagaan
ono waxa laakiin dhaqtar kale oo kala waan gaaso kala duwayno horbeena walu dhimo jira
talaalka kala waxa sameysan dabaysha
ya talaalka dabaysha ya arurta marka xanaano u jira wixii shan jirka yar baa la talaalaya waa umar talaala waxa iyagu madanashay wataan inoo sheegan cid talaal intay talaal daday talaalaya
marka ololaha la geeynaayo xilliga la idiimanay marka laga yimaado idinku ay xilliga gaar ah waxa jira kala la talaalo xilliyada ma tagtaan miya
ha ma tagno waxaan waxa isku xunaan de wacyi gelin xilliga soo kala ma hayna rugda beerleey xoolo qataan oo
waxa tuulooyinka ama ba dhulka miyiga oo qaar ah duruf ahaan kala gadisan gaar ahaan marka loo eego masaafada ay magaalooyinka waaweyn u jiraan iyada xasan waxay ka mid tahay xoolo dhaqatada ku nool tuulada Jaleel oo dhanka Waqooyi kaga beegan magaalada Hargeysa waxana iga warantay sida ay talaalka ugu yeeshay caruurteeda
way gabar kale idan halka taagan magacaa
iida laayra
ido in deegaankii baad ka timaad tuuladeed ku noosh
waan ka imis Jaleelo
Jaleelo xagee ku taala
waay ku taana xagga Waqooyiga ee magaalada Hargeysa qayb la leeyahay
way in adu caruur ma dhashay
anigu caruur ha aan dhalay
meesha dabaysha cudurka talaalkiisa kala caruurta ma siisa
dabaysha cudurka ihaa iyo marmar weyn oo yimaadaan bacnimay inoo yimaadaan laakiin waxaan u baahnaa inay kulbay wixii jooga nagu soo noqdo inay eegaan
wayeen xarun haan oo kale xarun caafimaad oo geysood ka talaasho ma ka heysaa goobta maayeen
dadweynahan ayaa marka la eego xagga wacyigooda ku aadan cudurka dabaysha u muuqday qaar aan wax sasa ka qabin talaalka balse waxay sheegeen in talaalka loo keeno marmar balse aanay haynin caafimaadkii kale oday xasan maxamed waxa uu ii sheegay inuu ku nool yahay tuulada wada bariis oo iyaduna koonfur galbeed kaga beegan magaalada Hargeysa
caafimaadka mar haagaa uu ayimaadaan kuwan xanaanada caruurtii waxa inkaasa waan arkay Soomaad go'a aruur soo wixii jirkeey la talaalo laakiin cid kale caafimaad xoolaad iyo ku dambin lagu kala saysaa anagu ma nana arag
aruurto kale talaalkooga sidoo waxaan cudurka dabaysha
marmar bayinaada marmar kale jinjir iyo wixii ka yar baa la talaala ya
medicine xarumo caafimaad oo xilliyada ay imanayaan xilli ka duwan ad geysaan ad ku daweysaan ad ku talaashaan
ka dhisay way jirtaa laakiin waxa aan meelo dhulka laga dhisay ma jiro
dadkan xoolo dhaqatada oo ah bulsho ay noloshoodu ku tiirsantay wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ayaa ah dadka deegaankooda u gaaray adeega caafimaadku balse tabayay inuu wada gaaro Caqil Haybe oo ku dhaqan tuulada Gorayo ayaa dalbanaya in tuulo walba loo sameeyo ka warhayn iyo waliba xanaanooyin maadaama uu yidhi aanay gaadidaysan
dalbanana caafimaadka in tuulo walba loo sameeyo ka warhayn iyo urur caafimaad ya dirtiye caafimaad barakadana waxa xanaanooyina oo halka ugu dhowday qof uu gaari karaa madaba aanu gaari helay inuu deelug yahay miigu wuxuu iyo gaari taagan oo kale sataa mid aan online
dadkan oo ah bulsho tira ahaan aan yareyn isla markaana xilligan marka laga yimaado adeega caafimaadka ay ugu biirtay xaalad abaareedyada uu ku yaraa roobkii gugu ayaa oday xasan maxamed u qabaa fikire kan haybo ka duwana isaga oo helitaanka adeega caafimaadka iyo abaartaba u cuskaday Alla subxaanahu wa tacaala
dowladdu waxba kama doonayno awal lacid lagama warhayn maanta lacid lagama warhayso may fahantay
dadkan xoolo dhaqatada oo bulsho caalaaba haysta caruur badan una baahan ka warhayn xoogan iyo daryeel caafimaad oo hufan ayaa mas-uuliyiinta caafimaadka ee Soomaaliland gaar ahaan qaybta tallaalku ay hore VOA ugu sheegeen inay dhulka durugsan ee miyiga gaarsiiyaan tallaalka weliba goobaha aan gaadiidku mari karin ay u adeegsadaan xoolo nool sida dameeraha Cabdixakiin Maxamed Shuruuc barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha VOA Hargeysa
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi halkaas Hargeysa nooga soo diray. Sidoo kalena wariyaheena magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa saylada xoolaha ee Garoowe kula kulmay qaar ka mid ah dadka reer miyiga ah oo arintan wax ka weydiiyey. Warbixintan ayuu noo hayaa.
dadka ka baxsan tuulooyinka ee degan miyiga ayaan si toos ah u helin tallaalka booliyada iyadoo inta badan deegaanada miyiga qaybtood ay ku nool yihiin kumanaan caruur ah oo jooga da'da ka hooseysa 15 sano ee ahayd in la gaarsiiyo tallaalka si ay uga hortagaan fayraska booliyada. Marka aad la sheekaysato dadka xoolo dhaqatada qaybtood, waxaad dareemaysaa inay baahi weyn u qabaan inay ubadkooda u helaan tallaalka ka hortagista. Saciid Cabdullaahi Cumar, waxaan kula kulmay sayladda xoolaha Garowe xilli dhowr neef oo ari ah uu keensaday suuqa isagoo ka yimid tuulada Awrculus ee gobolka Nugaal. Wuxuuna iga waramay baahida ay u qabaan tallaalka ubadkooda iyo xoolaha ay dhaqanayaan intaba.
Tuulada caruurta daawada booliyada maa jirin, laakiin hadda kolo intii ay waayahaan ahayn ma imaan. Dadkuna waa u baahan yahay cudurka dabaysha in caruurta laga daweeyo. Daawada xoolahana aad xooluhu aad bay u bukaanin, waxaa la jecel yahay, waa loo baahan yahay daaweynta xoolaha iyo dhaqaatiirta.
Marka laga soo tago miyiga fog ama meelaha ka baxsan tuulooyinka ee dadkana ay deegaan ahaan isu jiraan in badan oo kala fog iyagoo raacaya daaqa ama baadka xoolaha, waa meelaha aan helin tallaalka, halka tuulooyinka ama meelaha sida rasmiga ah loo degan yahay ay ka duwan tahay dhankaasi. Xaliima Cabdi Warsame waxa ay ka mid tahay ganacsatada deegaanka ama tuulada Awrculus. Waxay sheegtay in tuulooyinka iyo kaamamka ay dadka sida rasmiga ahi u degan yihiin ay helaan tallaalka.
Aniga Xaliima, waxaan ka imid tuulada Awrculus oo aanu deganahay. Marka tallaalka berigi hore maanaan fahmi jirin, wuxuu ahaana maanaan garan jirin, dad unbaa iska imiman jiray. Kadib markii aanu dib u raacnay oo aanu ogaanay ama wareysi ama aanu xog ka helay, waxaan ognay tallaalku inuu fiican yahay booliyada oo aad iyo aad u fiican yahay, waxtarna leeyahay, ka hortagna yahay oo cudurada uu ka hortago, maxida dadka naafeeya. Marka dadka waa noo yimaadaan, anaguna waa ka qaadanaa.
Xaliima ayaa tilmaamtay in fahanka dadka ku dhaqan tuulooyinka ay ka qaban tallaalka inuu yahay mid wanaagsan kadib markii ay heleen wacyigelin badan.
Ilaa wax yar mooyaane way fahamsan yihiin, wayna qaataan. Qof qof dhifa oo qofkaasina markuu xanuunku ku dhaco kadib uu maaragtay ciil kaambiyo ama uu arko qof ku dhacay, wallahi caruurtaydeenan siiyo waa ii fiicnayd uu yidhaahdo. Marka aad iyo aad bay u fahamsan yihiin oo u qaataan.
Saciid ayaa tilmaamaya mar kale inay u baahan yihiin helitaanka tallaalka.
Degdeg bay ugu baahan yihiin, aad iyo aad bayna ugu baahan yihiin. Dhaqaatiirka waa u wargelinay, waa inuu u baahannahay inay yimaadaaniin tuulada iyo baadiyahaba intaba.
Xaliimo, inkastoo ay ku egtahay tuulada Awrculus oo dhanka galbeed kaga beegan magaalada Garowe, balse aysan gaarin miyiga fog ama meelaha ugu badan ee xoolo dhaqatada u guurguuraan, haddana waxay ku faraxsan tahay in ubadka la tallaalo.
aad iyo aad waxtar weyn buu leeyahay, una fiican yahay, una fahmeen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu fahansiyay dadkii, oo maaragtay waa wixii waa la bartay, waa la ogaaday. Miyiga xoolaha lagu raacaa, lagu qaataa, iyo ka tuulada labadaba. Mar kasta oo Garowe laga bilaabo, annagana waa naloo keena, waan helaa.
Saciid ayaa tilmaamaya mar kale in waqti badan uusan arag tallaalka caruurta oo lala dhex joogo miyiga fog, inkastoo yihiin dad aan deganayn meelo loogu hagaagana badankood aysan jirin.
Wallaahi niyo anigu iska reer baadiya u badnaa, laakiin ayaa horey ugu dambeysay.
Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka ka ganacsada xoolaha ka yimaada miyiga ee loogu keeno saylada Garowe. Waxaan weydiiyey haddii uu kala sheekaystay sida ay reer miyiga u helaan tallaalka caruurtooda.
Horta tallaaladu waxay tagaan tuulooyinka, tagaan baadiya, laakiin baadiya ma tagaan, xidguraag ma tagaan. Waa sidaa ma garatay, waxaana keenaya ma garanaysa dee macnaha iska dhaqaalaha iyo iska dhaqaala darra iska jira moogta wadanka. Markii dowladdu macnaha wada dowlad dhaqaale leh oo dowlad dhaqaale leh awood leeba wadanku ku faafta moogta, wadanku waa kasta waa dhaqaalaha moogta. Kala sheekaystaanu waxaan ugala sheekaystaan, waxaan talaabo meelina talaalaayo, xoolaha meelina talaalaayo, dadka meelina talaala maya dhe. Anaga mar dhifa 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 ma xoolaha loo talaala, laakiin dad loo talaala dhe reer miyigu mar dhifa dhaqaanima dhaqaatiiran oo timaadaan xoolaha talaalaama dhe.
Cabdiraxmaan ayaa qaba in tallaalka lagu gaarsiin karo xoolo dhaqatada gaadiid ama kooxo tallaal oo guurguura tagana meelaha hadba ay xoolaha ula hayaamaan xoolo dhaqatada.
Ha, waa ka wareystaan anigu, waxaana macnaha taas gaarsiin kara ma garanaysaa oo gaarsiin karitaa dowladda, gaarsiin kadha dowladda oo u dirta dhaqaatiir xoolaha talaala oo dadka talaala oo dhaqaatiir wareegtaba baawur wataba nimanka dadkaasa gaarsiin kara moogtay dhaqaalo.
Xaliimo ayaa qabta fikirka Cabdiraxmaan. Si caruurta miyiga ku dhaqan u helaan tallaal joogto ah, wareeg kasta oo tallaal ee taga tuulada inuu u sii gudbo xoolo dhaqatada aan ka agdhoweyn tuulooyinka ama kaamamka caanaha ee dadka isugu yimaadaan.
aad iyo aad bay u fiican tahay in la sii kordhiyo oo meelo meelaha ka sii durkisan xataa la siiyo tuulooyinka tuulooyinka ka sii sheeyeen la siiyo way fiican tahay waxaan aran lahaa oo codsanaya in la gaarsiiyo dadku meel kasta oo uu joogo in la gaarsiiyo oo maxay yidhaahdeen ku codsanayna hay'adda anagoo dadka tuulo jooga in la gaarsiiyo dadka oo maartay aad aanu uga codsanaynaa in la keeno
talaalka xoolaha ayaa sanad kasta gaara meelaha xoolaha loola hayaamo taasoo ay dhaqaale badan ku bixiyaan hay'adaha caalamiga ee arrimaha xoolaha danaya laakiin waxaan jirin tallaalka ubadka ama pooliyada oo gaara miyiga fog iyadoo caruurtaasina ay xaq u leeyihiin inay helaan tallaal si la mid ah kuwa magaalooyinka ama tuulooyinka ku dhaqan
marka waxay u baahan yihiin dhaqaatiir baadiyo u baxda xoolaha jira soo talaasha geela soo talaala waa loo baahan yahay dadkana soo talaala labaduba
laakiin waa ogolihiin meel in dadka iyo caruurta loo talaalo cudurada ay
ka badan waa ogolihiin dadka waxa loo qabtaa waa ogolihiin in kasta wax loo qabtaa waa ogolihiin
Nuux Muuse Birjeeb barnaamijka booliyada VOA Garoowe
dhinaca kale waxaa jira dad ku nool magaalooyinka laakiin asalkooda ka yimid miyiga wariyaha Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa wax ka weydiiyay wacyigooda ku aadan talaalka cudurka dabaysha dadkaasi qaar ka mid ah warbixintan ayuuna noo soo diray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha dabaysha ama booliyo toddobaadkiiba hadaha oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa cudurka dabaysha ama booliyo dadka xoolaleyda ah beeraleyda iyo dadka miyiga ku dhaqani ma helaan tallaal caafimaad iyo wacyigelin ku aadan halista cudurkaasi leeyahay sidaase dadku ay ula socdaan waxaanu su-aalo weydiin doonaa qaar ka mid ah dadka miyiga ku soo barbaaray haatanse ku dhaqan magaalooyinka dadka xoolo dhaqatada ah iyo kuwa weli beeraleyda ah oo iyagu markaasi fikradaha ay ka qabaan iyo haddii ay wacyigelin la xiriirta cudurka booliyo ama dabaysha yeelaan Salmaan Cabdi Jeelle waxa uu ka mid yahay dadka miyiga ku soo barbaaray haatanna magaalooyinka ku nool waxaan weydiiyey bal in dadka miyiga ku dhaqani ay helaan tallaalka caafimaadka wacyigelinta ay u baahan yihiin iyo haddiiba ay jiraan inayba la socdaan tallaalka guud ahaan gaar ahaana midka dabaysha ama polio
bismillaahi raxmaani raxiim haddii aan su-aashaas ka jawaabo waxaan u arkaa in laba qayb loo qaybiyo qayb ku saabsan markii miyiga lagu noolaa oo taasoo ah in aan wacyigelin ku filan ayna heli jirin dadkii miyiga ku noolaa oo ay ka maqli jireen idaacadaha ama ololayaal marmar ay dowladda soo fidiso haddii ahaan lahayd waddankeenii ama waddamada kaleba taas oo ku xirneed maqal keliya aan ahayn wax ay loo fidin jiray macnaha dadkii markaa miyiga ku noolaa taasoo ay ula tacaali jireen marka ay la kulmaan dhibaatooyinka ay booliyadu ay keento dabaysha sida dabaysha oo kale ay ula tacaali jireen in ay qofka ama cunuga ay gubaan ama ay qur-aan ku akhristaan ama ay xirsiyo u xirtaan haddaba markii la yimid magaalada wixii dhan way isbedeleen waxaana yimid waxyaabo ka duwan oo daawo ah sida tallaalka marka aan maqalnay tallaalka aan soo galnay magaalooyinka tallaalkii ayaa la bartay oo ay dadka qaateen waxaan kaloo fikrad ahaan aniga istoosay waayadan dambe oo aan ka fahmay tallaalka in uu yahay macnaha in lagu kala aqoonsado waddamada dariska ah sida waddanka Soomaaliya dadka meel gooni ah ayaa laga tallaalaa sida garabka ayaa laga tallaalaa marka Kenya la yimaadana dadka waxaa laga tallaalaa cududa bidix ayaa laga tallaalaa marka waxaan u fahmay aniga oo fikradeeda aan istusay in ay tahay aqoonsi dadka lagu kala aqoonsanayo wadamada ay kala degaan laga yaaba wadanka Ethiopia inuu meel kale dadka laga tallaalo Uganda Tanzania sidoo kale ayagana sidaas ayaan u fahmay aniga
dadka beeraleyda ayaa waxa ay ka mid yihiin beelaha degan sida magaalooyinka iyo tuulooyinka yaryar oo aan guurguurin qaar ka mid ah dadkaasi ayaa waxa ay si weyn uga faa'iideystaan tallaalka qaybihiisa kala duwan sida booliyada ama dabaysha oo xilliyada kala duwan ee markaasi ololaha tallaalku uu socdo loogu geeyo goobahooda iyagoo dadka beeraleyda ahna iyagoo shaqadooda iyo beerahooda ku dhex jira haddana ay tallaalka ka faa'iideystaan maadaama ay dad degan waxana qaar ka mid ah oo dadkaasi aan la kulmin may ka mid ah Nimco Maxamed Yuusuf oo ah hooyo Soomaaliyeed oo iyaduna degan magaalada Nairobi waxana weydiiyey markii hore bal dadka beeraleyda ah inay ka warhayaan ama ay ka faa'iideystaan talaalka
waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo ku soo barbaartay deegaanka beeraleyda gaar ahaan anaga waan ka faa'iideysanaa caruurta waan ka talaalanaa anaga dadka waaweyn waan ka talaalanaa sida booliyada iyo dabaysha markasta waa la soconaa barnaamijyada waxaanu soo gudbisa wasaaradda caafimaadka ayaa waan ka dhageysano raadiyada raadiyasha iyo baabuurta samaycadaha ku xiran yihiin waxa kala noo sheega culimada iyo odayaasha deegaanka
Nimco waxa kaloo ay ka waramaysaa faa'iidada tallaalku leeyahay in aanu wax dhibaato u geysanin caruurta iyo dadka iyadoo wacyigelinna u jeedinaysa dadka ka faa'iideysta tallaalka ama shakiga ka qaba
mashaallah wax dhiba u leeyahay ma jirto talaalka anaga iyo caruurteena waa wada qaadanaa dhamaanteen sababtoo ah talaal waa wax kaliya looga hortagi karo cudurka dabaysha ee faafa waxaan kula talinayaa dadka hadda i dhageysanaya inay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga oo talaalka booliyada ama dabaysha dadka yaryar iyo dadka waaweyn taasoo aan wax dhibaato u lahayn dadka bini'aadamka dadka qaar waxay aaminsan yihiin talaalka inuu dadka waaweyn sida haweenka uu u keeno wax dhibaato ah sida aruurta ka jara ama dhalmada ka yareeyo waxaasi waxba kama jiraa waa mar awaal caadi waxaan ku talinayaa talaalkaasi inaan ku dadaalno caruurteena iyo anaga dadkeena waaweyn inaan talaalka qaadano
Faisal Cabdi Jeelle waxa uu haatan fahamsan yahay talaalka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay marka wuxuu ka hadlayaa bal wacyigelinta ay u baahan yihiin dadka reer guuraaga ama miyiga ku dhaqan oo uu haatan u jeedin lahaa marka la doonayo in la dabar gooyo cudurka dabaysha oo aan weli miyiga intiisa badan gaarin gaar ahaan meelaha dadka Soomaalidu ay degaan
waayegelinta waxaa loo baahan yahay macnaha dadka in loo tago oo loo geeyo clinic mobile clinic wax la yiraahdo ama macnaha ololaha caafimaadka ee wareega ee socda in loo tago meelaha ay joogaan iyo goobaha ay ku sugan yihiin laga daba guuro marba meesha ay u guuraanba laga si daba guuro si loo fahamsiyo loogana dhaadhiciyo faa'iidada ay leedahay talaalku idaacadahana ay si fiican ugala socdaan culimada sidoo kale loo baahan yahay inay dadka ku wacyigeliyaan masaajidda meelaha dadka isugu imaadaan suuqyada meelaha ay dadka ku wada kulmaan oo dhan in dadka laga wacyigeliyo faa'iidada uu leeyahay talaalka maadaama aan ogaanay booliyadu in ayna lahayn daawooyin macnaha u gooni ah oo la leeyahay hadii daawadaas la isticmaalo waa lagu dabar gooynayaa ay tahay oo macnaha mid kaalmaati ah oo dadka ay ku kaalmeysanayaan inay kaga hortagaan laakiin talaalka ayaa ah wixii kaliya ee looga hortagi karo sida daraadeed waa dadka in lagu wacyigeliyaa lagu booriyaa meelaha dadka isugu imaadaan oo dadka dhanna si fiican loogu wacyigeliyaa in ay talaalka qaataan
aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Salmaan Cabdi Jeelle oo ka mid ah dadka miyiga ku soo barbaaray haatanse wacyigiisu uu aad ugu gaarsiisan yahay inuu dadka ka wacyigeliyo fahmayna faa'iidada ay cudurka dabaysha ama booliyadu u leedahay talaalka loo isticmaalo waxa qura ee looga hortagi karo laguna ciribtiri karo cudurkaasi iyadoo todobaadkan barnaamijkeena aynu ku eegaynay dadka beeraleyda iyo dadka reer guuraaga ama miyiga ku dhaqan sida ay ugu wacyigashan yihiin ama u og yihiin talaalka ama uga faa'iideystaan iyo talooyin la xiriira oo ay dadka u soo jeedinayeen barnaamijkan oo alaaba xiliyadan oo kale aad ka dhageysay taan idaa dadka VOA qaybta afka Soomaaliga waxa loogu talagalay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan si markaasi ay uga faa'iideystaan talaalka looga hortagayo cudurka dabaysha Yasiin Cabdi Jeelle VOA Nairobi
waayo waashe asliye iga fural baabka soo dhawo bal ii waran asliye cunugan quruxda badan soo wiilkaagi maaha ha waa kii gabadha ka yara maasha Allah hadii uu caafimaad qabo Allah ku deesta abaayo Aamiin walaashay Allah noo wada badbaadiyo cuntadana si fiican ayuu qaataa alxamdulillah asliye aan kula taliye cunugaaga gee xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga talaalo cudurka halista ah ee dabeesha hayo waayahay caashoy waan geynayaa xarumaha talaalka maalmahan waan maqlay cudurka dabeesha xafadaysan caashoy ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka waayahay xageen ka heli karaa xarumaha talaalka la xiriir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow kana talaal cunugaaga cudurada halista ah ee sanadka ugu horeeya talafi anayadisiisay waadna igu ogtahay in aan cunugeega talaalo
cudurka dabeysha ee booliyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara caruurta dadweynu geeyay caruurta goobaha talaalka 5 mar sanadka koowaad inta uu ku jiro
aad iyo aad baad u mahadsan tahay colaadow maxay nooxiga
intaan maid lagu tirin magacaaga laga tagin karfanta aan lagu tolin ka tabaabushayso aqro u dhigo taab codadka baxsan ee kooxda koox fanaaniina oo la magacbaxayna Staris iyo Hesti aan tukanno ama qasidadii aan tukanno ayaan dhageystayaasha u soo gudbinaynaa
adeena inta ku dhaafno qasiidadaasi nabi amaanka aynu haatana u gudubno xubintii wicitaanka dhageystaha oo aad ku maqli doontaan dhakhtaran horey uga wareysanay barnaamijkeena saara cidla nuur ayaa inoo haysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha. toddobaadkanna waxaa barnaamijkeenna aynu ka soo tabinaynaa magaalada Nairobi, xarunta waddanka Kenya. anigoo ah Yasiin Ciise Wardheere ayaana barnaamijka magaalada Nairobi ka soo diraya. qodobka barnaamijkeenna dhegeystayaal aynu ku qaadaa dhigayna maanta waxa weeye, maxay tahay sababta ay dagaalada sokeeye iyo kuwa beelaha u dhexeeya ay ugu soo noqnoqdaan dalka Soomaaliya dhowriyo 20-kii sanadood ee la soo dhaafay? waa mawduuca barnaamijkeenu ku saabsan yahay. waxaana igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed, Sultan Xuseen Xasan oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida, iyo Cali Xaashi Maxamed Sahal oo isna ka mid ah siyaasiyiinta. dhammaantood waxay joogaan magaalada Nairobi, waxaana ay ku sheekaysanayaan makhaayad weyn oo faras magaalaha ku taala. waxaan ku bilaabayaa Cali Xaashi Maxamed Sahal oo isagu si gaar ah u eegaya bal xudunta dagaaladaasi waxa ay yihiin iyo sida looga gudbi karo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo dhammaan V O da iyo shaqaalaheeda waan salaamayaa. haddii aan dulucda su-aasha aan u dego, waxaan isleeyahay faktorka ugu muhiimsan waxa weeyaan dowlad la-aanta Soomaaliya waqti dheer ay ku soo jidhay. faktorka labaadna waxa weeyaan barnaamijka federaalisimka oo Soomaalidu aysan aqoon, laakiin loogu fasiray haddii Soomaaliya federaal ka hirgalo ciddii aan degmo iyo gobol lahayn martibay noqonaysaa. faktorka saddexaad waxa weeyaan dowladda Soomaaliyeed ee hadda dalka u talisa oo iyada lafteedu dadka shacabka ah isdilaya aan fikrad badan aan dheerayn.
Maxamed Cali Xaashi ayaan markan fursada siinaya.
horta waxa weeye Soomaaliya dii problemkeeda la yiraah laga hadlo waa mid tiro badan muddo dheerna soo jiitamayey, wuxuuna ku bilowday oo asalkiisu ahaa in xorriyadii dalka iyo dimuqraadiyadiisii iyo maamulkiisii ay niman askari la wareegeen. kabacdina arrintii markii ay dadkii qancin kari waayeen dagaalo lagu qaaday, dagaaladaasoo si u socdeen qabiil isu beddelay, qabaa'ilkii oo qaarna awoodda dowladda adeegsanayo qaarna ay jabhada adeegsanayaan, ay isku jabeen markii lagu kala tagay oo dowladdii dhexe lagu kala dhaqaaqo la burburiyana qolo walba qabiilkeedii iyo jabhadeedii bay dhinac ula dhaqaaqday. Muddo dheer baa la isku dayayay in la isu keeno ummaddan oo wax laga dhex sameeyo, laakiin nasiib darro had iyo jeer qolooyin maaragtay un ku shaqaynaya si waxyaalihii markii hore lagu diriray oo kale oo ah inaan la ismaqlin, inaan la isafgaran, in wixii sax ah aan la isku fahmin ama aan la isla qaadan, inaan la isu dulqaadan, in hanti badan iyo gobollo iyo waxyaalo badan oo la kala tabanayo aan la iska xaalmarin, in ciddii wax laga tabanayay aynan marna la imaan garawsho, iyo in ay wixii loo soo jeediyo oo gardarro ay qaadato in cid waliba ay eegayso cidda kaga soo horjeeda ee aynan iyadu marna is eegayn gudaheeda.
Salaadiinta ayaan ka marnayn dadka fadhiya madashan oo iyagu aragtida dadweynaha la wadaagaya. Sultaan Xuseen Xasan ayaan markan siinayaa mikrofoonka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka koowaad, anigu waxaan u arkaa saaxiibaday, waan ku khilaafsanahay. Soomaalidu horta weligeed way isdagaali jirtay, waxaana dhaqan u lahayd salaadiinta cuqaasho waxgaradka dadka muxuu ahaa ee nabadoonnada ayaa xallin jiray. Kadib markii ay soo qaadatay soomaalinimada, xornimadii ay qaadatay ee dowladnimo loo gudbay, ayaa waxaa dhashay in la kala garan waayey ama ay shaqayn weyday dhaqankii hore laga tegay oo ah dhaqankii isimada iyo odayaalka xalinayeen, loona gudbay dhaqan siyaasadeed. Dhaqanka siyaasadeedna soomaalidu ayan inta badan ayan u aqoonin sistemkii ay u isticmaali lahayd ama ay nabad iyo wada walaalnimo iyo odaynimo iyo sidii dhaqanka hore ahayd ugu noolaan lahayd. Sidaa darteed waxaad arkaysaa inta badan dagaaladu waxay ka soo noqdaan gobollada koonfureed, waayo siyaasiyiintii ayaa weli dhexboodayso. Gobollada waqooyi iyo waqooyi bari ee Soomaaliya inta badan isimadii ayaa xoogga haya iyo talada ayaga ayaa wax kasta oo dhaca xalliyo.
Waa tahay Cali Xaashi ayaa markan farta taagay.
Anigu waxaan isleeyahay saaxiibkay maxaa Cali Xaashi, mawduuca uu ka hadlayo Soomaaliya dhibaatada guuda oo haysata waa dhibaato run weeye oo xal u baahan, waxayna qalloocatay asliyan markii Soomaaliya xornimada qaadatay, dowladnimo u gudubtay bay qalloocatay. Laakiin mawduuca kan markii loo soo dego, gobollo iyo qabaa'il waaweyn oo hadda ishaystaa ma jiro. Probleemku hadda wuxuu ka jiraa degmooyin yaryara oo deegaan duruksi ah. Waxaanan aaminsanahay maamulada gobollada qaybo ka mid a iyo dowladda dhexena lug bay ku leeyihiin labaduba. Waxaan aaminsanahay dad reer miyi ah oo loo sheegay haddii aadnan dhul qabsan dalku federaal buu noqonayaa, waanad qadaysaan oo dhul doona, laakiin farta loo soo fiiqayo reer hebel deegaanka iyo beerta ka qaata lagu yiri. Waxaan suldaanka aanan ku waafaqsanayn dagaalku ha kala bato. Soomaaliya ubucdeeda waxa weeyaan waa koonfurta, waayo dhaqaalaha iyo magaalo madaxdiiba waxay jiraan dhinaca koonfurta. Siyaasiyan markii Soomaaliya la dumiyey, haddii aan koonfur xalla-aantu ku dambayn, Soomaaliya xal loo heeyaayo ajnabigaa lu ku leh. Waxaan kaloo ku khilaafsanahay ha ku kala bataan gobollada Soomaaliya meel aan iska horimaad ka dhicin ma uu jiro. Waad ogeydeenoo lowyacadda wixii ka dhacayay, waad ogeydeenoo dagaalkii adeel ku yiri qardho ka dhacayay. Waxaan leeyahay haba ku kala bateene meel aan dagaal Soomaaliya ka socon ma uu jiro, waana kala riixasho degmooyin iyo deegaano iyo beero iyo ceelbiyoodyo la kala riixanayo oo looga rabo federaalka aysan dadku fahmin in hadhowdii hanti lagu yeesho.
Waa tahay Maxamed Cali Xaashi.
Muddo dheer oo dhowr iyo toban sano ah ama aan idhaahno toban sano iyo unba wax la jira, waxaa lagu dadaalayay in dalka la daba qabto oo dowladdii hore oo burburdhay iyo dalku inaysan israacin. Maxamed Siyaad wuxuu ka tegay 18 gobol, 18ka gobolna waxay ku fadhiyaan xooggoodu qabaa'il, oo qabiil walba sida maanta Kenya oo kale, countiska Garissa waa la yaqaan, cidda degta kan Mandheera waa la yaqaan, kan Wajeer waa la yaqaan, kan Kisuuma waa la yaqaan. Marka sidaasoo kale ayaa qoladii isku degaanaba waxaa loo sameeyey region. Haddii qolada isku degaanka ah ay regionkooda iimaansadaan, waxa weeyaan federaal ma naqaan meesha way ka baxaysaa. Waxaa kaloo in la xuso mudan Puntland markii ay federaalka sameynaysa 5 gobol bay isu keentay, muddo 2 isbuucan dhammayn bayna ku sameeyeen.
Suldaan, inkastoon weliba ka soo jeedo gobollada koonfurta Soomaaliya oo isimadooda ka mid ahay, waxaan leeyahay dhibka inta ugu badan isimada koonfur oo aan dhisnayn oo aanan hanan karin dadkoodii iyo degaamadoodii isku xirnaan dhexdooda aynay jirin, ayaa inta badan iyo siyaasiyiinto oo sida la sheegayba qaarkood laga yaabaa inay qayb ka yihiin hurinta meelaha qaarkood wax halka ka dhacayo ayaa sabab u ah inta badan in ay dib u kasoo laalaabto koonfurta Soomaaliya. Waa jirtaa dadaal fara badan baan sameynaa, waxaan isu keenaa imika hadda shirarka ka socda koonfurta oo dhan, waan isu keenaa, waan orodnaa Muqdisho aanu tagnay, Kismaayo aanu tagnay, Garbaharay baan imanka mid ka wadnaa, waxaan ugu baaqaynaa ismada jira Puntland iyo Soomaaliland ismada jiro oo inta badan xakameeya dagaalada iyo dhibaatooyinka ka soo noqdo maadaama dowlad xoog leh ee dadka kala dhicilaysa ee isu keenta ayna jirin in nidaamki ama federaal aan noqdo ama aan noqdo dowlad dhaxa oo xoog leh uusan shaqeynaynin ismada roolkoodi inay soo celiyaan isgarab istaagaan kuwa gobolada jira aan soo sheegay Puntland iyo Soomaaliland ay garab nagu siiyaan kuwaaga koofur jooga sidii aan u qaboojin lahayn dhibaatooyinka ka soo noqonaya koofurta Soomaaliya.
Cali Haashim, waxaan aanu aaminsanahay halka Soomaaliya ay ku xallisin kartaa inay hesho dowlad u qalanta dadka Soomaaliyeed inay aqbalaan, inay helaan oo ammaanka iyo kala dambeynta soo celisa ayaan aaminsanahay. Maxamed Cali Haashim,
inay maanta ayna suuragal ahayn dadkii isdilay oo isu dilay civil war-ka ama dagaalka sokeeye isdhacay ismaarati barakiciyay muddo dheer ka soo wareegatay inay maanta meel la yiraahdo meeshii aad isku disheen isku soo ururiya waxaa xaqiiqadu tahay ama caqliga Saliimka noo sheegaya Soomaaliya inaan dowlad dhexe oo hananka dhammaanta oo iyadu geeska gees ciidamadeeda iyo amarkeedu uu ka socon karo aysan jirin. Waxa marka laga maarmaan ah haddii la rabo Soomaaliya in la baadi goobo in qabaa'il ka dega gobolada la adeegsado oo mid walba la yiraahdo warkan shalay ku dilay oo xaruntii ka soo eriyay iyo adiga halkaan joogo adiguna wax ku dilaya labadiinaba waxa la idin la rabaa inaad Soomaali isla noqotaane adigu bal intaan ku filow oo wadama ajnabi ah dalka ku jiree waxaad yeelaysaa intaa bal adigu gobolka aad degtaan intiina inta qabiilka iska daysaan intiina gobolka wada degtaan bal gobolka regional ku bedela tribalismka ama qabiilka waxaad ku bedeshaan regionka markaad wax ururisaan oo dowladaha idin ku dhic jira aad laftiina aad maaragtay aad mowqif ka qaadataan oo dowladda dhexana ay idin ku taageerdo oo isla markaaba dadka dibadaha jira iyo qaxootiga iyo wax oo dhan markay ku soo noqdaan nin walba gobolkii u dhasho ku soo noqdo horumar la sameeyo oo shaqo la qabto waxaasa maaragtay dalka lagu soo celin karaa waa qabaal iyo heshiis lagu heshiiyey dowlad Soomaaliyeed oo la dhiso in oo federaal ay tahay lagu heshiiyey haddaan wixii lagu heshiiyey la fulina da waxa weeye ninkii federaalka diida wuxuu doonayaa waxaan lagu heshiin yaa kula heshiinaya marka.
Taasna waxaa inoogu edel barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Nairobi. Hambogaanina inaad toddobaadka dambe la socotaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaad ka soo tabiso magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi nala socodsiinaya dareenka dadweynaha dhageystayaal raalka ahada. Barnaamijkaasi aan idin ciyaarnay barnaamijkii aan idin ballanqaadnay ee ka horreeyay ahaa bucitaanka dhageystaha iyo Saare Cilla Nuur haatan ku soo dhawaada.
Waxaana wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena wicitaanka ay qaybta ka ah barnaamijkeenan wacyigelinta cudurka dabaysha. Kan waxaa marti noogu ah Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte oo ah dhakhtar cudurada guud ku takhasusay. Dr. Cabdiraxmaan, ku soo dhawow barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee VOA, waxaad noo sharaxdaa bal cudurkaasi dadka badanaa lagu arko da'doodu inta ay ku siman tahay iyo waxyaabaha lagu garan karo.
Wari aad baad mahadsan tahay iyo waan idin salaamayaa qaybta VOA-da. Xanuunka dabaysha wuxuu ku jiraa xanuunada uu ku dhaco naafeeya caruurta shanjirka ka yar oo noloshooda oo dhan ayuu naafeynayaa oo dhibaato. Xanuunkani waxa uu ku dhacaa caruurta yaryar marka ay soo dhashaan, marka ay sanadka ay ka yar yihiin, marka ay shan sano ay ka yar yihiin ayuu xanuunkaasi ugu badan yahay oo ku dhaca. Waxaa keena waa virus poliomyelitis la yiraahdo. Viruskaasi waxa uu leeyahay tallaal lagu hortago oo adduunka oo dhan laga isticmaalo. talaalkii saasi ayaa u fiican.
Su'aasha labaad baan jecel inaan ku weydiiyo Dr. Cabdiraxmaan, inta aad ku dhex jirtay caafimaadka, ma ka warhaysaa qof la talaalay amaba ma dhacdaaba guud ahaan qof xanuunkaasi laga talaalay oo talaalkii qaba laakiin uu cudurkii ku soo dhacay mar kale?
Cudurka haddii laga talaalo, qofku wuxuu qaadanayaa difaac, ayuu jirkiisu qaadanayaa difaaca uu jirkiisu qaatay ee lagu beeray dibadda looga keenay ayaa xanuunkii lagu baray. Biidnillaahi tacaala kuma dhaco. Weli qof la talaalay oo xanuunkii ku dhacay lama arag.
Waan gartay dadka xanuunkaasi ku dhaco caruurta, haddii uu naafo ka dhigo gacmahooda ama lugahooda amaba labadaba, haddii loo sameeyo duugistaan amaba physical therapy, ma caawin kartaa qofkii inuu mar dambe laxaadkiisa u shaqayn karo?
Xanuunku marka uu fayras ayaa keena, marka uu ku dhaco waxa uu ku dhacaa fayraskaasi waxa la dhahaa poliomyelitis. Marka uu ku dhaco, ilmuhu wuu la hadeelaya, wuxuu ku dhacayaa daxaarka xididada neerfiga ayuu ku dhacayaa oo asiibayaa. Xididkii markaa muruqa u dhaqaynayay fidiga ama usoo laabayay ayuu kaga dhacayaa. Marka qofku marka uu ku dhaco, waxaa ku waajiba inuu halka ugu dhow uu ka helay halka ugu dhow adeeg caafimaad uu ka helayo waa inuu tago, waa inaa qofkii la baaro, waa inaa qofkii maxaa lada loo sameeyo sidii loo sameynayay kuwii muruqyada jilcinayay loo sameeyo sidii qaabkii loogu socon lahaa muruquisu inuu tartiibu ugu shaqeeyo. Marka ka hortag mooyaane isagu ka dabateeg ma laha.
Waan gartay rajayntee leeg baa laga qabaa marka qofka haddii markiiba sidaa loola tacaalo oo nasiibkiisa la ogaadaba in marka qofkaasi uu xaaladiisa caafimaad dib soo noqon karto.
Xaaladiisa caafimaad haddii uu adduunka jidhkeenna wixii ku dhaco waa laga bogsadaa, waa si saxa ayuuna ugu soo noqdaa xubinka soo jidhkeena ka mid hadday wax noqoto. Laakiin xubinta neerfiga ama xubinta dareenku haddii ay wax noqoto kuma soo noqoto sidii loogu talagalay. Laba mid ayay noqoni, in ay shaqadii joojiso iyo inay shaqadii badh ay bixiso.
Waan gartay Dr. Cabdiraxmaan. Dhegeyste ka mid a dhegeystayaasha v o e da ayaa su-aalna soo weydiiyey ee sida gaarka ugu xidhan barnaamijkan wacyigelinta cudurka dabaysha. Dhegeystahaasi magaciisa waxaa la yidhahdaa Liibaan Xaaji Axmed Aye, wuxuu kula joogaa magaalada Boorama. Dr. Cabdiraxmaan, wuxuu leeyahay dhegeystahani, sportiska amaba isdhexgalka dhalinyaradu qayb intee leeg buu ka qaadan karaa wacyigelinta cudurka dabaysha haddii loo adeegsado?
Dhalinyartu waxa weeyaan xubinta ugu firfircoon ee xoogu uu ku jiro ay dadku dhegeysan karaan, way ka qayb qaadan karaan, waana waajib inay ka qayb qaataan. Xaafadii buu sheegay, saaxiibadii buu sheegay, walaalihii buu sheegay, dadka uguu sheegay, qaraabadu sheegay, inuu fiican yahay talaalka xanuunka dabaysha in lagaga hortago oo uu fiican yahay. Waxay ka qayb qaadanaysaa in aan guri kasta iyo meel kasta la gaarsiiyo. Xanuunkana wuxuu leeyahay kahortag ee malaha ka dabatag. Aad ayuu mahadsan yahay Liibaan.
Waan gartay Dr. Cabdiraxmaan. Gabagabada waraysigeenan haddaynu ku dhawaano, dadka badankoodu waxaa lagu sameeyaa marka uu xanuunkaasi ku dhaco waxay u yaqaanaan dabaylchin, waxay u yaqaanaan in qofka la dureeyey amaba la derderay, waxaa lagula tacaalaa waxyaabo kale oo dawo dhaqameeda. Arrintaasi ma la kulanteen ka dhakhaatiir ahaan?
Horta xanuunka waa weriya saara, xanuunka booliyadu waa xanuun khatara. Inta aan toddobadii sane ugu dambeysay ee aan u shaqeynayay cisbitaalada Hargeysa iyo Berbera iyo Boorama, intii aan joogay gobolka kumaan arag hal kays oo la xaqiijiyey oo xanuunkaasi uu ku dhacay. Alxamdulilah, lamaana kulmin. Laakiin haddii uu xanuunkii uu qofkii uu ku dhaco, waxa fayras ayaa keena, wuxuu ilmaha yar dareemayaa, xumad buu dareemayaa. Xumad markuu dareemo, wuxuu lugta ayuu soo qaadi kari waayayaa, saasuu ku soconayaa. Qaarkood giriir ayay dareemayaa markuu xanuunkii ku dhaco. Wax jin la yidhaa iyo wax maxaa la yidhaa qofka waxbuu gala iyo waa la eega iyo waxaas maaha. Waa xanuun ka mid a shanta xanuun ee waaweyn ee fayraska ah, shanta xanuun ee waaweyn ee infectionka ayuu ka mid yahay. Fayras baa keena adduunka oo dhanna maanta waaba laga daba tirayaaba. Ciribtirkiisii ayaa la wadaaba in adduunka laga tirtiraba xanuunka hadduu Ilaahay dhaahdo. Waxa keliya oo lagula tacaali karaa waxa weeye waa inaa ilmaha yar aan halkan aan uga sheegayna hooyooyinka uurleyda ama hooyooyinka caruurta nuujinaya ama kuwa caruurta leh, in ay ilmayaashoodii caruuruhooga ay talaalkan uga faa'iideeyaan, oo ay talaalka qaataan oo xarumaha caafimaadka u doontaan, ama kuwa ula imanaya ee guriga ula imanaya ay uga faa'iideeyaan. Waxa kaloon halkan kaga faa'iideysanaya fursadda ah hooyada caafimaadka qabta, hooyada wacyiga ugu soo jeeday, waxay dhalaysaa ilmo caafimaad qaba. Ilmaha yar hadduu xanuunka dabayshu uu ku dhaco, wuu curyaamayaa noloshiisa iyo saaxiibadii iyo dadkiisa iyo waxaaso dhan waxba lama qabsan karo. Wadnaasintiin
intaasina dhegaystayaal, waxaanu ku soo joojinaynaa amaba aanu ku hakinaynaa qaybteenni wicitaanka ee barnaamijkeenna wacyigelinta cudurka dabaysha uu toddobaadkan marti noogu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte, oo ah dhakhtar xanuunada guud ku takhasusay oo ka howlgala cusbitaalada magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
aad buu maantay saare idle oo xubintaasina la socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana waa qasidadii bisha soon xurmeeya iyo koox fanaano oo inoo qaada.
habibki udgona xariirki saraaco xanaane yadiinto xogeya sunko xanaane yadiinto xogeya sunko
bisha san hurmeyo nafta
islaanimada lagu xidhay shanta tiira xogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xogaleelayna farxilkoodii xajiya ee bayidi lagu xujoobay
bisha san hurmeyo nafta xakameyo aqra
bisha son xurmeeya. Qasidadaasi waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni wacyigelinta dabaysha oo toddobaad walba hadaan oo kale aad ka dhigaysan jirtiin idaacadda V O Lanta Afka Soomaaliga. In toddobaadka dambe aan kulmayno waa Maxamed Cabdixasan iyo anigoo Maxamed Cali Xasan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
حمبرتان لمحي لدي حبالي عقابي وحساب بعدن
بيسه
حبالي عقابي وحساب بعدن بيسه حياتي الدنيا دو وحور قراي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.